posle oslobođenja. Zbog ovog filma bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro!
Što se mene tiče, dobra, stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise, ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan, ovo je, dakle, emisija Znakovi, moje ime je Sava Ristović. U četvrtak u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda samostalnu izložbu otvorio je Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, izložbu pod nazivom Tragom malih otkrića. Na ovoj izložbi Aleksandar Zograf se fokusirao na male, slučajno pronađene stvari i šta njihov ulazak u njegov život mogu da znače. To su odbačene stvari iz nečijeg života, koje je on pronalazio na buvljim pijacama, čak i na ulici i uvodio ih u svoj život. Ali njihovim uvođenjem u svoj život on ih nije rekontekstualizovao, nije im davao novi život, već je pokušavao da domašta njihov originalni život. Ako je u pitanju nečiji dnevnik, Zograf je zapise u njemu pretvorio u strip. Ako je u pitanju sveska s poemom Ja alkohol, onda ju je on ilustrovao. A ako su u pitanju fotografije žrtava nemačkog terora u Pančevu, onda ih on s pijetetom objašnjava. Kombinacijom ready-made-a i stripovski komponovanih tabli printova, uz inkorporirani tekst, Saša Rakezić je stvorio narativne celine koje funkcionišu na meditativno-kritičkom nivou. Istovremeno, sami procesi, jer ih ima više, od iščekivanja nalaženja, preko otkrića, pa preko pronalaženja, pa do razmišljanja i konačne vizualizacije tih razmišljanja, jesu jednako bitni, te je sam finalni proizvod samo reprezentacija svih ovih faza rada. Gost Znakova bit će autor Saša Rakezić, koji je kao Aleksandar Zograf stekao međunarodnu reputaciju kao strip autor. Zanimljiva ideja stoji iza izložbe Tragom malih otkrića, pa će i razgovor biti zanimljiv. Te vas punim pravom pozivamo, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta ostanete u talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Schneider, Otta Zoineiter doch.
Otta Zoineiter, Schneider, Otta Zoineiter doch.
Neit und neit a ganze Woch verdient a gilden mit a Loch. Neit und neit a ganze Woch verdient a gilden mit a Loch. Otta Zoineiter,
Schneider,
Neitun, 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 Hodke doch es nicht
Gost današnjih znakova je Saša Rakezić, poznati pod pseudonimom Aleksandar Zograf. A povod je samostalna izložba Trago malih otkrića, koja je u četvrtak otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Izložba je sastavljena od vizualno-verbalnih priča, među kojima se će svako naći onu koja mu najviše odgovara, ili pak više njih. Dobar dan i dobrodošlicu želim Saši Rakeziću, to jest Aleksandru Zografu.
Dobar dan.
E pa sad, napomenuli ste i u predgovoru kataloga, Saša, i u najavi za medije da su u kreativnom poslu veoma bitni ti posticaji, bez obzira odakle dolazili, kakvi bili.
Da, pa ja sam nekako shvatio da u stvari tokom poslednjih nekoliko godina već zapravo većina mog rada se svodi na to da ja tražim neke artefakte ili objekte ili neke članke, recimo, iz časopisa ili iz knjiga koje ilustrujem. I razmišljao sam baš da o tome kako, kad sam počinjao da se bavim stripom, imao sam jedan period kad sam eksperimentisao, kad sam tražio nekako sadržaje koji bi mogli da budu predmet mog tog nekog životnog bavljenja stripom, a takođe i sam krenuo bio da istražujem formu kao nešto što je neophodno da biste vi zapravo stvorili nekakav jezik. I nakon toga je usledila faza gde sam se bavio snovima kao jednom od tema koja je mene interesovala u tom momentu, zato što mi je se otprilike činilo da je nešto vrlo zanimljivo baviti se onim što vidite u toku noći i onda kad se probudite da pokušate da tu pronađete neku priču. I uopšte to transponovanje snova u strip mi se činilo kao jedna uzbudljiva stvar, tako da sam dosta radio u tom smeru i nakon toga je sledio onaj sudar sa stvarnošću, dakle raspad Jugoslavije i sve ono što je se dešavalo kod nas 90. godina, kad sam jednostavno bio nekako okrenut ka tome što je napolje, okrenut ka realnosti. I tu sam počeo zapravo da beležim realnosti, da nastojim da od realnosti kreiram ono što će biti meso za moje priče. Nakon toga, otprilike negde početkom 2000-ih, kad sam počeo da radim za Vreme, ja sam opet krenuo u nekom drugom pravcu, a to je ono što traje još i danas. Dakle, pokušao sam da pronađem gotove već neke priče u svetu oko sebe i to je bilo zanimljivo zato što sam shvatio da postoje različiti načini kako može priča da se ulovi i različiti prostori, bilo da su u pitanju fizički ili neki duhovni prostori gde to može da se traži. Tako da jedna od metoda je bila da pronađem neke zanimljive predmete ili recimo fotografije, neke zapise, članke, novinske interesantne knjige koji su služili kao materijal za koji sam ja ilustrovao u svojim stripovima. Tako da mi je tu sam izoštrio što sam teo u stvari da pokažem sa ovom izložbom u Kulturnom centru Beograda. Tu mi se izoštrilo neko čulo da tražim takve stvari oko sebe, da ih primećujem i da ih vidim kao priče, a ne kao objekt, ne kao mrtve objekte.
E sad kada ste to rekli, moram da kažem da je reč dakle o predmetima koje ste slučajno pronašli. Ovo sam ponovio faktički vaše reči, ali akcentujem ovaj deo slučajno. Ali pri tome postoji namera za pronalaženjem, koja je, rekao bih, jednako važna tom samom činu pronalaska.
Jeste. Ja mislim da to sam zapravo shvatio kad sam se bavio snovima. Postoji nešto što su primetili mnogi istraživači snova, psiholozi, ljudi koji su uopšte se bavili ovom oblasti. to je da što vi više usmeravate svoju pažnju na snove, to imate više snova interesantnih, zatim ukoliko krenete da beležite snove, snovi postaju jasniji, postaju dramatičniji i zanimljiviji. Pa slično i sa stvarima koje ja pronalazim za svoje stripove, dakle postoji nešto u meni što je već unapred okrenuto ka tome da će sigurno se negde iza ćoška već nalaziti nešto što bi moglo da bude zanimljivo kao podkaz za moju priču. E sad, ono što je tu uzbudljivo i to što me još uvek čini, kako kažem, iz nedelje u nedelju, pošto svake nedelje stvaram strip, ono što održava tu moju neku unutrašnju tenziju, to je u stvari ta neka radost da vi ne znate nikad unapred šta ćete naći. I to je, zbog toga volim i bulje, pijace i sve. Da, dakle, ne znate šta ćete tu pronaći.
Možete da otkrijete sada tu tajnu. Uh-huh. Da li odmah znate da je to taj pravi predmet kad ga nađete?
Ne uvek.
Mora da ima...
Da. Ne uvek. To se ponekad se dešava da ja recimo pronađem nešto i da tek nakon izvesnog vremena shvatim...
A ne mora odmah da priča?
Ne mora odmah da bude priča. Nekad se desi, recimo baš kad sam pronašao jedan od artefakata koji je sad izložen u kulturnom centru i koji je bio po mnogo čemu emblematičan kad je u pitanju ta potraga, to je knjiga u kojoj se nalazi zapis izvesnog Radoslava, dakle čoveka za koga ja ne znam ništa osim njegovog imena. Dakle, kad sam pronašao knjigu njegovih zapisa, ja sam istog momenta bio siguran da je to nešto. Tu je proradilo neka antena, neko šesto, sedmo čulo i nisam ni čitao na buvlji pijaci, jednostavno sam dao novac, uzeo to i kući sam krenuo da čitam. I ispostavilo se da je to bio pravi trag, s obzirom da je to čovek koji je 44. godine nakon bombardovanja Beograda od strane saveznika, koje je inače bilo vrlo intenzivno i vrlo dramatično.
Prekinuću vas ovde uz izvinjenje, naravno, Saša, zato što ćemo te priče pričati u drugom delu emisije, pa da se ovde zadržimo samo na tim nekim opštim idejama koje stoje iza izložbe. Dakle, priče ćemo pričati posle, pretpostavljam kao što ste ih pričali pre 4 sata na vođenju stručnom u Galeriji Kulturnog centra Beograda. Mm-hmm. E sad, pomenuli ste buvlje pijace. Peđa Nešković je rekao da se na buvljim pijacama nalazi najbolji muzeji. Kakav je vaš odnos prema tom? Je to nekadašnji svet nekoga, odbačeni svet nekoga?
Pa jeste, ja mislim da to zrači, da buvlje pijace bukvalno zrače tim energijom tih ljudi koji su upotrebljavali te stvari i koji su ih nekada doživljavali u svojim životima. I ja sam nekako shvatio to da ljudski život je zapravo mnogo više od tog pukog biološkog postojanja. Mi nekako nastanjujući ovu dimenziju, mi je menjamo, mi je ozračujemo i primamo takođe informacije od drugih ljudi, ali čudno je to, shvatio sam, pošto sam razume se u životu kao i mnogi, osvedočio se u umiranje nekih dragih ljudi, i shvatio sam da sa nestankom ljudi zapravo nestaje jedan svet. I ja sam to mogao da objasnim samo tako da je zapravo ta energija nešto što je mnogo radijantnije nego što se nama čini posmatrajući tu biološku stranu. Dakle, postoji čovek kao biće mnogo snažnije nego što to nama izgleda na recimo prvi ili drugi pogled. Čovek ima jedan energetski potencijal koji utiče čak i na predmete koji dolaze oko njega i eto, znamo da kako bih rekao da ljudi koji su religiozni, da oni kroz stvari koje su pripadale nekim značajnim ličnostima za tu religiju, da oni zapravo imaju to osjećanje nekog poštovanja i da razmišljaju kao da te stvari u stvari zrače energijom tih ljudi. Ja mislim da je to tačno i da to može da se vidi na buvljoj pijaci, koliko god to disparitetno zvučalo u odnosu na relikvije, ali verujem da iz tog razloga da su, i to nekako osjećam iz vlastitog iskustva, dakle da te količine tih stvari koje su prolazile kroz živote mnogih ljudi, da one zapravo čuvaju nešto od tih priča, od tih prostora, od tih razmišljenja koje su prošle kroz neko njihovo ozračenje.
Pomenuti Predrag Nešković, zatim Papić, Srdić, Vladimir Perić, svi oni imaju, dakle, da kažem, nalazem materijal za svoje radove upravo na tim buvljacima, ali svako od njih ima neki svoj, da kažemo, lični stil. Kako biste vi definisali svoj?
Pa da, ja...
Recimo, Perić konkretno traži određene objekte. Tako je. Papić ne bira. Da li, ja bih rekao da ste vi od onih tipa flanera koji luta i zašto mu oko, kako bih rekao, zapadne?
Pa jeste, ja to više nekako intuitivno osetim šta bi nešto moglo da mi bude zanimljivo, tako da sam onako neki intuitivan tip koji dolazi do tih nekih priča, ali ono što sam sa mojim pokojnim prijateljem Zdravko Zupanom često pričao, isto se dešava da kada vidite nešto što shvatate da je bitno, a ne kupite, onda vas to proganja. To je isto zanimljivo, kao da postoje neki fantomi buvlje pijace, i tako da ja to vidim kao neku vrstu doživljaja u koje ja upadam čisto koristeći neki nagoveštaj, ništa dalje od toga.
Pre godinu i po dana, bolje rečeno, u Galeriji Ozon ste imali izložbu koja fokusirala same predmete. Nije bilo vaše dodatne priče, ajde tako da kažem. Ja ovu izložbu vidim kao nastavak te, iako je neka, ajde kažemo, dva su različita koncepta.
Pa jeste. Izložba u Ozonu je zapravo se ticala baš jednog specifičnog segmenta moje, ako to možda se nazove kolekcijom, tog galimatijasa kojeg sam ja nakupio tokom godina. Jedan od segmenata jesu različiti objekti koji su povezani sa Waltom Disneyem, i sad ja sam za izložbu u Zonu izdvojio nešto od toga što je proizvod običnih ljudi, dakle što su proizvodili ljudi u Srbiji počeo od nekih 30. godina pa do juče, inspirisani Waltom Disneyem. Sad često se kad pripremam neke od svojih stripova, ja shvatim da skupljajući te predmete da postoje tematske celine. Tako da one ponekad završavaju u nekom od stripova u vremenu. Ali isto je interesantno da postoji dosta toga što nikada nisam u stvari pretvorio u strip, i što ne znam da li hoću, možda i hoću, možda i neću, ali količina tih stvari koje prođe kroz moje ruke, sad kad razmišljam o tome, je zaista velika, ali ta neka strašna radoznalost me i dalje vuče, i ja i dalje tragam za stvarima i prevrćem ih, analiziram. Više nije to samo ni buvlja pijaca, tražim i na drugim, razume se, koristim druge izvore da bih došao do nekih od zanimljivih predmeta, ali je možda buvlja pijaca emblematična inače za ovu zemlju, za Srbiju, s obzirom da vi nemate zapravo dobrog pristupa nekim kolekcijama koje bi bile jake i kvalitetne, ili Takođe muzeji ne funkcionišu na onaj način na koji bi svi mi, ja pretpostavljam, voleli da to funkcioniše. Tako da mi smo prirodno okrenuti ka bulji pijaci, hteli to ili ne.
Da, hteli to ili ne, to nam ishodište. Ono što mi je bilo, kako bih rekao, interesantno ili uočljivo i na izložbi u Ozonu i na ovoj sada izložbi Trago malih otkrića, to je raznorodnost. I tamo ste prikazali jednu široku lepezu, aj kažemo, izraza, tog narodnog izraza, ali ovde ste prikazali jednu valjda široku tematsku lepezu od zaista ozbiljnih priča, poput one iz 41. u Pančevu, do onoga što nađete na ulici u Bugarskoj.
Pa da. Ja zapravo, sad kad razmišljam o tome, nemam neku određenu vrstu predmeta za kojima tragam. Jer postoje, kako kažem, kolekcionari i ljudi koji su okrenuti ka tom sakupljačkom aspektu, jeli, i koji imaju napred određene stvari za kojima tragaju. Ja zapravo sebe ne smatram kolekcionarom, nego više radoznalcem. Dakle, ja sam neko ko ozbiljno prihvata te predmete i razmišlja o njima, ali nije mi nužno cilj da ih posjedujem. Nije mi to nešto što je vrhunsko zadovoljstvo svega toga. Tako da nemam jedan određeni fah koji bi me interesovao, već tu ima dosta nekih različitih stvari koje opet tako nekako bez razmišljenja sakupljam i tek kasnije shvatim da tu postoje recimo neke celine i da to može da se nazove kolekcijom. Što isto zanimljivo, jer volim taj element samo iznenađenja. Dakle, kad vi zapravo budete iznenađeni onim što je deo vas, što je deo vašeg traganja, mislim da je to vrhunac, zbog toga što sve ostalo je projekcija koja dolazi iz onog svesnog dela, jeli? Ja više me zanima ono što dolazi iz onog dubinskog nesvesnog dela, tako da tek otkrivam koje su zapravo te kolekcije, koje su teme do kojih sam došao, ne samo na bulju pijaci, nego uopšte.
Ali kada smo pričali povodom te izložbe o galeriji Ozon pre godinu i po dana, svaki izloženi predmet ima neku svoju priču. Ovde ste ih, kako bi rekao, stavili kao deo tog rada, ali ta raznorodnost, znači, tamo je recimo bila domaćica ona po principu
kuvarice
da. Manje zbori da ti ručak ne zagori, pa do veza, odnosno kako se to zove sad.
Da, bili su različiti,
znači, da, od ručno pravljenih čestitki i tako dalje. Ovde su neke druge, ali one su pričale priču. I tamo jako nije bila izložena i priča.
Da.
A ovde ste napravili korak, izložili priču. Bio malo, kako bih rekao, pa malo hazarderski potez da ispričate vi priču umjesto da publici pustite da priča priču. Ili je ovde bila neophodna priča?
Da. Pa ja sam to nekako ovu izložbu u Kulturnom centru doživeo zapravo kao demaskiranje rada na stripu. Dakle, predstavio sam predmet koji je predmet mog interesovanja i priču koja je nastala iz njega, sve u nameri da zapravo pokažem kako izgleda taj put od predmeta ka scenariju i realizaciji jedne crtane priče kao što je strip. Dakle, meni je ovde bilo, ovaj put mi je zanimljivo bilo da pokažem čitav taj proces, sve stupnjeve. Pa sad jeste to, pomalo neprijatno, zato što je to neka vrsta otkrivanja. Vi sad otkrivate sebe, otkrivate ono što je zapravo vaša mala tajna, taj kreativni...
Profesionalna tajna.
Pa jeste, da. Ali sam, opet moram i to da kažem, s obzirom da različite priče zahtevaju različitu vrstu adaptacije, ovde izložio uglavnom predmete koji nisu, koji jesu bili prilagođeni mediju stripa, ali taj zahvat nije bio tako preterano širok. Ponekad vi kad pronađete nešto, shvatite da se priča nalazi recimo u nekom potpuno određenom aspektu tog predmeta ili recimo članka ili knjige i vi morate da to oblikujete nekako da biste prilagodili samo mediju stripa. Ovde je, ja mislim, kogod da je video recimo ove fotografije sa egzekucije koja se desila u Panču 41. godine, da je on mogao već i samo na osnovu tih fotografija da oseti priču, čak i ako nije znao šta se tu konkretno desilo. Tako da sam ja tu zapravo nekako pokazao i šta to na nekom svakodnevnom nivou znači za mene, s obzirom da ja svake nedelje uradim novi strip. Dakle, ja stalno sam prisiljen da budem u tom ciklusu traženja priča, izučavanja i dakle istraživanja i zatim rada na scenariju i na kraju crtanja, što je dovoljno da zauzme čitavo vaše vreme. Dakle, to je sve ono što ja živim, je otprilike u svemu tome, tako da nema kraja. Ja svakog dana pronalazim nove i uzbudljive stvari, bilo ih nastojim da ih postavim u nekakav kontekst ili crtam. Tako da to je neka priča koja se večito vrti u mom životu.
E sad, posle ovoga imam pravo da kažem, nisam želao da pogrešim, sad mislim da ne grešim, a možda i dalje grešim, da ste želeli ovom izložbom da pokažete koliko je uslovljen život stripom i strip životom, kako već da to definišemo.
Apsolutno, dakle, ja više ne znam gde se završava strip, a gde počinje život ili obrnuto, i to je ono što mene jedino i može da zadrži u tom nekom polju kreativnom. Dakle, mene zanima kreacija koja je deo života, ne zanima me kreacija čiji je cilj da se stvori jedan koncept ili da se živi jedan koncept ili da se sve svede na zamisao, iako nemam ništa protiv toga, mislim da to sve zavisi od čoveka koji se bavi tom kreativnom silom, kako će onda uobličava. Ali je meni bilo zanimljivo da se zapravo bavim svim onim što je moj život, ono što dolazi do mene, što ja preživljavam na svakodnevnom nivou, ono što ja izučavam takođe, jer ja mislim da je nekako zaludno proći kroz taj život, a da vi zapravo ne budete svesni šta su ti delići koji su vam se nekako zaboli u nogu, jeli? Vi trebate to da pogledate, da vidite odakle to dolazi i kakvi su koreni tih stvari sa kojima se sudarate. I meni je to, recimo, jedna velika obsesija, jedno veliko zadovoljstvo izučiti poreklo stvari, ponekad efemernih, ali koje takođe mogu da nam kažu neku zanimljivu istinu.
Sad te zanimljive istine, ili bolje rečeno zanimljive priče, slede u nastavku današnjih znakova. Pričat će ih Aleksandar Zograf, odnosno Saša Rakezić, koje su predstavljene na izložbi Tragom malih otkrića, ali to je posle malo muzike.
I wish I was Marlene Dietrich. I wish that I had sex appeal. I'd love to play the part some boof will in beer garden and captivate with my sing spiel. Darling, to kiss my parents, I wish I was Marlene Dietrich. I'd have you light my cigarette, a vamp across the skyline. I'd sing songs from the rhyme, but I'd retire to my cushion. Let the dancing girls all dance till dawn in our little cabaret. The concertina plays an old chanson, Lola, Lola has her way.
I was Marlene Dietrich. I'd wear a sailor suit, and you'd take me in your arms, and you'd slap me. Again. Otra vez, por favor. I am the luckiest boy alive. Oh, I could be your blonde Venus. Or I could be your Lily Marley. And with a touch of ennui, I'd say ciao, tschüss, or bon nuit. Au revoir, I'll feel the same. Oh, let those dancing girls all dance till dawn in our little cabaret. Because the Tina plays an old chanson, all alone I have no way. Oh, I could be Marlena Dietrich. I know that I could if I tried. Hepburn and Garbo, Rita Hayworth, or Miss Monroe. It's Marlena I feel inside. My God, I am Marlena too. My God, I do have sex appeal. Joe Playboy, concertina, Viva the Deutsche Anima. At last, Marlena, from her to home.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Gost današnjih znakova je i dalje Saša Rakezić, alias Aleksandar Zograf, a povodi njegova samostalna izložba Trago malih otkrića, koja je u četvrtak otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. U prvom delu razgovora smo govorili o ideji koje stoje iza ove izložbe, a u nastavku ćemo pričati priče. Baš kako je to uradio umetnik na izložbi, naravno ovoga puta samo audio. E pa sad, Saša, vi tako šetate ulicama Vidina u Bugarskoj i na ulici naiđete na neobični mali sunđer.
Da, to je bilo zanimljiv jedan događaj. Za mene bio vrlo uzbudljiv, iako u pitanju jedna mala, obična stvar. Neko dete je nacrtalo sa obe strane, ne znam šta je to, neki sunđer ili gumica ili da, tako nešto. Teško je čak odrediti
da.
Kako je priroda, možda deo neke igračke ili tako nekako. I dete je nacrtalo sa obe strane toga, je nacrtalo lice. Jedno lice je lice Mickey Mouse-a, a drugo je neko ljudsko lice. I meni je to nekako tu zasijela neka lampica i tako je zapravo nastalo to što sam sam u sebi definisao kao mala otkrića. Dakle, shvatio sam da je dovoljno ukoliko pronađete u životu neke tako male stvari, ponekad mogu da budu odbačene, mogu da budu i opšte vidljive, ali neke koje ljudi zapravo ne primećuju. Ponekad ne primećuju ogromne stvari, jednostavno su van fokusa ljudi. I kad sam to video, ja sam shvatio da je to ono što možda simbolizuje to što ja inače tražim u stripu, dakle priča koja se nalazila tu na zemlji, samo je trebalo da se pokupi i da se onda, da ja budem taj koji će da sagleda tu, da percipira u njoj neki sadržaj, dakle da ja budem iznenađen jednako kao bilo ko drugi i da to onda pokušam da
pratim. A recite mi, Saša, ja sam naravno, treba shvatiti ovaj prvi rad kao neki uvod ili light motiv ili ne znam ideju cele izložbe, ali koliko je to, hajde kažemo, pitanje za svakog od nas, koliko te neke male slučajne stvari utiču na naš život?
Pa da, ja verujem da zapravo mi kada pokušamo da proživimo taj ogromni, kako da kažem, energetski galimatijas kojeg nazivamo životom, da mi zapravo krećemo najčešće od malih stvari i da kroz njih spoznajemo šta je to što je veće. Jer je to jednostavniji način. Ukoliko krenete suprotno od nečeg što je ogromno, pa krenete da ga svodite to na nešto manje i sitnije, to je mnogo teže. Tako da te male stvari su uvek vodič, nešto što možete da ščepate, da ih uhvatite između dva prsta i da razmišljate o njima.
U prvom delu emisije ste ispričali priču kako ste na buvljaku pronašli dnevnik nepoznatog čoveka koji on vodio od 1915. do 1944. koji se završao, kako vi to navodite, bukvalno na pola rečenice.
Jeste, morat ću samo da ispravim, zapravo nije dnevnik, jer dnevnik je nešto što mi pišemo iz dana u dan. Aha. U ovom slučaju je čovek najverovatnije, ja čak verujem da se to desilo možda samo u jednom danu, dakle on je doživeo savezničko bombardovanje Beograda 1944. godine i to ga je toliko uzbudilo, jedva je ostao živ. Iz stripa se vidi da je on tu bukvalno spašavajući jednu ženu koja je bila ranjena, zapravo spasao i sebe, s obzirom da je bomba eksplodirala baš na mestu gde se on zajedno sa drugim ljudima krio, u Krunskoj ulici blizu tadašnje, čini mi se, gradske bolnice, ne znam kako se zvala. I to je za mene bilo interesantno zato što je dakle čovjek očigledno bio toliko pod impresijom svih tih stvari koje su se dešavale oko njega da je on jednostavno seo za neki sto i napisao čitav svoj život. Dakle, tu postoji još jedan taj interesantan moment, jer pretpostavljam da ne znamo baš puno slučajeva gde čovek se osjeća toliko dirnut, podstaknut, inspirisan da zapiše čitav svoj život do neke tačke. I on je to upravo uradio. Ja sam taj strip uradio nekoliko nastavaka koji su izašli u vremenu i on je privukao dosta neke pažnje ljudi koji čak možda nisu znali za moj rad. Jedna od stvari, rekao bih, je da ukoliko nastavite da shvatite nešto što se dešavalo u jednom vrlo burnom istorijskom periodu, to je da nećete mnogo saznati, možda ćete saznati neke opšte crtice, ali ono što su udžbenici istorijski i što su knjige koje zapravo tumače to doba su obično prošle kroz nekakav filter, bilo politički, bilo subjektivni, bilo jednostavno pod samom prisilom te situacije da vi morate da kondenzujete silinu događaja koji čine istoriju u nekoliko stranica teksta. I što je još gore, obično se time bave neki ljudi koji su zapravo službenici, kojima je to zadatak, taj težak zadatak da sve to sakupe u jednu masu podataka koja će kasnije služiti kao uzor mnogim ljudima i objašnjenje šta se tu zapravo desilo. Međutim, iz nekih ličnih svedočanstava, iz priče ljudi, vi zapravo saznajete tu ljudsku dimenziju, saznajete šta je to moglo da, kako je to moglo da se zapravo desi, baš iz razloga te ljudske empatije. Mi lakše saznajemo stvari iz nekih ličnih kontakata i iz ljudske priče, nego iz priče tog robota koji piše istoriju, da kažem tako. Tako da je ova Radoslavljeva priča zapravo priča jednog običnog čoveka koji je proživeo Beograd za vreme okupacije i to je jedna jako složena i teška priča koja se sastoji iz mnogo tih nekih preokreta koji su se desili samo u nekoliko godina, počev od 27. marta 1941. pa do oslobođenja. I on je to prepričao nekim svojim jednostavnim rečima čoveka sa ulice. Meni je to bilo zanimljivo i takođe ta Razmišljao sam koje sad to, koje su to sad okolnosti da sam ja nabasao na tu njegovu beležnicu, jer on je to napisao kao da će znati da će jednom neko to pročitati pod nekim okolnostima. Takav sam ja stekao utisak dok sam to obrađivao u stripu.
Da, ima tu još pitanja koje bi mogao da vam postavim, međutim, nažalost, vreme teče, a tako da ćemo preći odmah na sledeći rad, koji je meni možda najzanimljiviji, to je drvena figurica, pa recimo diznolike životinjice, jer taj pronalazak pretvara se u potragu za identitetom, rekao bih. Šta je to?
Pa da, to je jedna fantastično jedno biće koje je otprilike hibrid između Mickey Mouse-a i Paje Patka. Uz to je obučen u narodnu nošnju, a pored svega vi niste sigurni baš da li je to Mickey ili Minnie Mouse. Tako da je kompletna kompletna misterija, a inače je rezač.
Da, samo da kažemo da je ručno rađeno. Da je to
rukom je rađeno, da.
Rezbareno, ne znam kako.
To je rezbareno, da.
Znači, ali u suštini da je neko glavio plastični rezač u to.
Da. Dakle, drvena je figurina i ima plastični rezač u svom podnožju, ali sve zajedno je potpuno nemogući splet toliko različitih stvari, a šta je autor imao u glavi ne znam, ali za mene je to bilo zaista uzbudljivo kad sam to pronašao, da. Otprilike Sveti Gral traganja na buvljacima.
Tu je takođe i sveščica s poemom Ja alkohol, krvava istina iz 63. godine, koju ste nekako ilustrovali, rekao.
Jeste. Pa da, ja to nekako u stvari uvijek se začudim kad vidim, a to najlakše možete i da vidite na buljim pijacama, dakle koliko su ljudi proizveli različitih publikacija koje kasnije jednostavno potonu, vreme ih, kako da kažem, odnese sa sobom u neke dubine i niko ih se više ne seća u nekom dubljem smislu. Dakle, ovo je jedna knjižica koju je napisao čovjek koji, za koga ne znam da li je sam imao probleme sa alkoholizmom ili je u načelu bio protiv toga, ali je on u stihovima otprilike opisao zbog čega alkohol je loš po ljudsko zdravlje. I to je bilo zanimljivo baš zbog toga što je toliko naravno potrebno pojednostaviti sve te probleme da biste mogli da ih nekako uglavite u stihove koji se još i rimuju. Tako da je meni to bilo zanimljivo, bilo mi je, iako je tema možda nekome i nevesela, meni je bilo veselo i radostan jedan doživljaj, dakle da ilustrujem takvu jednu literaturu.
E sad dolazimo do sledećeg rada, to je nekoliko fotografija s komentarima. E sad jedan od komentara glasi ovako. Oko jedne fotografije, kažete vi, jedna od fotografija koju dugo čuvam u svojoj kolekciji nastala je 30. godina i prikazuje devojčice koje isijavaju zadovoljstvom proizašlim iz detinje ili ljudske radosti nad jednostavnom činjenicom da na svetu imaju bliskog rođaka kao što je baba. Mislim da je ona posveta jedna velika svim babama na svetu.
Pa jeste. Ja sam dugo čuvao tu fotografiju i razgledao je pre nego što je ona završila u tom stripu i uvek kad to nekako od takvog materijala način strip, ja imam osjećaj takođe i da se oprostim od njega, jer više nije deo moje neke lične, kako da kažem, istorije, već je sad to podeljeno sa mnogim ljudima.
S javnošću, da.
Jeste. To je zaista za mene veliko i interesantno polje te fotografije amatera koje možete da pronađete na buljim pijacama. Talent je, ja mislim, najveći stručnjak u našoj sredini za tako nešto. Imam i prijatelja koji je fotograf, koji kaže da možda najbolje fotografije su načinili amateri. Dakle, amateri koji ne razmišljaju na način na koji profesionalni fotografi razmišljaju kada čine svoje fotografije. Oni su jednostavno ponekad poneti nekom nekim emocionalnim okvirom pre nego formalnim. I to može da bude jako interesantno. A s druge strane, ljudi koji su njihovi, kako da kažem, koji poziraju na tim fotografijama, oni su vrlo iskreni, jer imaju ponekad, razume se, duboko izveštačene, kako kažem, porive, dok se osmehuju ili dok se krevelje na tim fotografijama, ali je osjećaj da oni to sve rade iz nekog ličnog zadovoljstva. I takođe je duboko lično bilo to osjećanje koje sam ja prepoznao kod te dve devojčice koje su fotografisane sa babom, i vi imate tu jednu ljudsku činjenicu koju morate da osetite kad vidite tu fotografiju. Dakle, to je to, baba i unuke, i vi shvatite tu emocionalnu sponu iz jedne amaterske fotografije. Meni je to bilo, recimo, jako uzbudljivo.
Ja onako kao na tekućoj traci, zato što nam vreme tako ističe, i došli smo do ove četiri fotografije nemačkih zločina da na stanovništvom Panča u aprilu 1941. godine. Kada se pogleda vaš, kako bih rekao, strip, sa tim uvećanim fotografijama i količina teksta, imam osjećaj kao da niste mogli da obuzdate ili niste hteli da obuzdate emocije.
Pa jeste, to je nešto što je za mene bilo, kako kažem, veliko iznenađenje, malo otkriće, ali veliko iznenađenje, s obzirom da je se u aprilu već 24. čini mi se aprila 1941. u Pančevu desilo javno pogubljenje građana Pančeva od strane nacista, koje je imalo jednu jako duboku pred priču i strašno širok jedan kontekst. I desilo se da sam ja na Buljoj pijaci pronašao fotografije koje dokumentuju to dešavanje, i koje je bilo, s obzirom da se desilo tek na početku okupacije, bio je jedan od prvih zločina koji su okupatori uopšte počinili na teritoriji Srbije. Uz jednu veliku i zastrašujuću količinu nadmenosti koja je bila prisutna uz tu egzekuciju nad slučajno prikupljenim ljudima, taocima, jeli, građanima Pančeva. Činjenica da tako nešto pronađete kada je 36 ljudi bilo ubijeno, što vešano, što streljano, činjenica da tako jednu stvar pronađete na Buvljoj pijaci je potpuno zapanjujuća. Dakle, to kad sam video, teško mi je bilo da poverujem. Inače su ljudi koji su bili u okupacionim trupama tokom 90. godina, a koji su čuvali snimke, bilo filmske, bilo fotografske, sa tog dešavanja, negde 90. godina izašli u javnost u Nemačkoj i pokazali snimke i fotografije iz Pančeva. Dakle, u početku još uvek okupacione snage nisu imale taj osjećaj da bi bilo šta što bi one učinile, koliko god to bilo, kako da kažem, okrutno, da bi to moglo da bude podvedeno pod neku kritiku. I nisu čak zabranjivali da se fotografišu smaknuća. To je razlog što jedan od ljudi koji se zatekao u Pančeva, koji inače igrom slučaja bio zvanični fotograf nacističke partije i jedan od Hitlerovih ličnih fotografa, je načinio fotografije koje su zapravo prouzrokovali pravu malu senzaciju 90. godina kad su objavljene u Nemačkoj, zbog toga što se vidi da je egzekucija nad ljudima, da su to vršile snage obične vojske, a ne SS i nekih drugih elitnih jedinica. Tako da ovo je, pronađete nešto što je istorijski zapis i to je za mene bilo zapanjujuće.
I to je taj mali veliki događaj ili, kako ste vi rekli, malo veliko otkriće.
Jest.
Znači tako malo, a može da bude zaista veliko. Mi smo rekli na početku, odnosno ja sam rekao na početku da će biti zanimljive priče, što smo pokazali evo ovom prilikom. Na samom kraju smo emisije govorili smo o izložbi Trago malih otkrića autora Saše Rakezića, odnosno poznati kao Aleksandar Zograf. Saša, hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala na interesovanju.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 17 sati na talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili Sonja Sibinovski, Predrag Vasić i Sava Ristović. Do slušanja, do sledeće subote, naravno, tačno u 17 časova.